Yeroon kun yeroo ijoolleen mana barnootaa cufanii boqonnaa irra jiranidha. Ijoolleen mana barumsaa cufanii haa galanuu malee tarii hojiilee mana barumsaa irraa itti kenname ni qabaatu. Kunis warra sadarkaa lammaffaa keessa jiran ilaallatuu ni mala. Ijoollee xixiqqaan sadarkaa tokkoffaa keessa jiran yeroo baay'ee yeroo manni barnootaa cufamu yeroo boqonnaa irratti dabarsu. Garuu maatiin tarii ijoolleen akka hin daganne fi beekumsa isaaniis akka guddifatan laabrarii faa geessu. Manattis ni barsiisu. Ijoollonni warri mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessa jiran hojii hedduu waan waggaa dhufu fudhatanii mana barumsaatti deebi'an hedduutu kennamaaf. Kanas yeroo boqonnaa dheeraa qaban kana keessatti akka hojjetan taasifamu. Maatii baay'een hojjetaadha. Maatii baay'eenis yeroo boqonnaa ijoollee kana waliin boqonnaa ofii isaaniis hojiirraa ni fudhatu. Kun ijoolleen warra waliin ooluun hariiroo gaarii akka horatan, jaalalli maatii akka jabaatu bu'aa ni buusa. Yeroo maatii fi ijoolleen boqonnaa irra jiran carraa waliin gadi bahanii bashannanuu qabaatu. Yeroo tokko tokko ijoollee ciccimoon hiriyaa maatii isaanii ta'anii yeroo haasaa ijoo mari'atan ni mul'atu. Waliin dubbachuu fi waliin mari'achuun maatii fi ijoollee gidduutti hiriyummaa fi walitti siqeenya gaariitu uumama. Yeroo boqonnaaf mana turanitti ijoolleen waan baay'ee maatii irraa baratus ni jedhama. Fakkeenyaaf kanneen akka nyaata bilcheessuu, keekii hojjechuu, buna danfisuu, siree afuu, qodaa miiccuu, uffata meeshaa miiccaatti naquu, uffata dachaasuu fi kanneen kana fakkaatan. Maatii baay'eenis manni barnootaa cufamuu jala yeroo ga'u yaaddoon isaanii eegala jedhama. Sababiin isaas tarii maatiin hojiirraa boqonnaa fudhachuu sababa hin dandeenyeef, akkasuma immoo ijoollee bira namni ooluu waan qabuuf kana gidduutti maatiitti yaaddoon namuun oolu. Maatiin gargaarsa akkamii barbaadu? Ijoolleen yeroo boqonnaa kana keessa maal barbaadu? Wanti rakkina jedhamu yookaan chaalenjiin akkasumas mishaan yeroo boqonnaa mana barnootaa keessaa maal fa'aadha? Yaada kana ilaalchisee maatii lama dubbifne.
Maalifiin isaan amma yeroo duraanii iskuulatti dabarfatanii amma mana taa'uu hin danda'anii peerentii akka dandeenyetti fuunee laabrariin dhaquu.
Hiriyoota isaanii wajjin walitti finnaa isaan gaafa walitti dhufanii waliin haasa'uu laabrarii fa'aa deemuu.
Addee Boontuu Mul'isaa akkasumas addee Aminaa Alii baga nagaan dhuftan gara SBS Afaan Oromoo ergamuu keessaniif galatooma.
Galanni keenya baddine hedduu waan gaarii gooteedha. Waan gaarii ibsuu deemsa hedduu gaarii hayyee.
Hayyee galatoomii SBS Afaan Oromoo galatooma naaf jiru keessan.
Tole galatooma ijoolleen amma boqonnaa irra jiranii mana barnootaa cufanii ijoolleen yeroo boqonnaa kana akkamiin dabarsu? Fakkeenyaaf bakkatti gaalarii fa'aa dhaqanii ilaaluu laabrarii kunneen waan gaggaarii ijoolleef ta'anii bakkee jiranii. Kanaaf maatiin walii wajjiniin fuudhee bakka bashannanaa deemu hin jira. Waan adda addaan jira. Karaa keessan akkamittiin dabarsu ijoolleen boqonnaa?
Galatoomi. Ijoolleen yeroo boqonnaa kana yeroo kaan iskuula deemu. Guyyaa walakkaa iskuulaa isa booda mana jiru amma garuu guyyaa guutuu manuma jiru. Haala ani amma jiru irratti xiqqoo ni ulfaata. Maaliif ani diraayivii gochuu waan hin dandeenyeef abbaa warraa kootu diraayivii godha. Ijoolleen bakka adda addaa duraan deemuu kabaran jiru. Aktiviitii adda addaallee taphachuu barbaadu. Waan ta'eef akka isaan duraan barbaadan yoo ta'uu baates hiriyoota isaanii wajjin walitti finnaa isaan gaafa walitti dhufanii waliin haasa'uu laayibrarii deemuu sa'aatii yeroo jiruutti walii geessisanii jechuudha. Waan isaan barbaadaniin sammuu isaanii akka ofii isaanii biizii ta'anitti waanuma adda addaa gochaa akkasitti akka dabarsanii fi yaalaa jirra. Ammallee ni yaafa akkasumatti deema.
Dhugaa gaarii waan kun ijoolleen amma dhugaa kanaan dura iskuula dhattu iskuula haalidayii iskuula barattee dhufti yoggaa achii dhufte gaa boqonnama isaaniif ijaanii amma garuu gamta iskuul holidayii irra jiraniif xiqqoo isaaniif siis peerentiifis haardiidha. maalifini isaan amma yeroo duraanii iskuulatti dabarfatanii amma mana taa'uu hin danda'anii peerenti akka dandeenyetti fuunee laabrariin dhaquu wanni ilaalan tokko hoo jiraate deemanii ilaalchisuu waan akka zuufaa dhaqaniini yookiin immoo koominiitiileen hoo paartii nagahaa jiraate wanni ijoolleen itti dabarsitu jiraate godhanii akkasitti dhaqaniinillee akkasitti dabarsina. Amma ijoollee ishii kana laabrariimaan dhaquu manatti kan homoorkii qaban homoorkii kan irra guddatan immoo akkana dalagattiif teessisee ugaachii dhufaniif manatti homoorkii isaanii akka hojjetan wajjin teessee goosisu hedduu gaarii miidhaawan akkasii.
Mee xiqqoo isheellee irraa tuttaniittu wanti rakkina yookaan immoo chaalenjii ta'u maali maatiidhaafis ta'e ijoolleef?
Chaalenjii guddaa jira. Chaalenjii maaliif inni amma peerentiin biyya kanatti xiqqoo jiruun jabaadha jabaatee jira akka duriini. Peerentiin lammanii yoo dalagu maata jiruu ofii kana ijoollee wajjin puushii godhu hin danda'u. Akka ta'eef peerentiin tokko manatti hafee waggaa tokko dalage wanni sila ijoolleen fuulii argattu sun wanni itti gammaddu sun hin argamu. Garuu akkuma ta'eef ilmaan keeti akka gootuun qabdu olii gadi gabbaduru akkasitti dalagaa sunirra peerentiin taraa taraallee wulkii tokko wanni ta'e fudhatanii akkasitti. Ijoolleef chaalenjiin hoo ati amma dalagaan dalaga jettee manatti dhiiftee deemte mana taa'anii stireesii si jalaa tahanii yookiin immoo waan istaadii godhan kana dhiishanii ipaadii fi kompiitara kanarratti hafanii deemi maal jechaa fi chaalenjiin hamaan armaama.
Akkuma obboleettiin kiyya aminaanni tuttuqqeetti chaalenjii ka ta'u waan ijoolleen barbaadan guutuu dadhabuuni chaalenjii ta'a. Ani haala jireenya keenya irratti baawarraa kiyyeen hojjetan yoo ta'e anillee mana hin jiran yoo ta'e lamaan keenya iyyuu ani diraayivii gochuu hin danda'u yoo ta'e bakkan isaan barbaadan ani geessuun waan hin dandeenye nama tokko irratti hundaa yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Hojjetanii jiraachuun dirqamumadha. Fedhii ijoollee garuu bu'uutuma guutuuf immoo chaalenjii hin ta'a. Haa ta'u malee akkuma sanatti iyyuu maatiin waanuma ofii isaatti hanqiseetu ofii keenyatti hanqisneef waan isaan barbaadan guutuuf dirqamna. Kanuma irratti chaalenjiidha jechuudha. Akkaataa ijoolleen barbaadan irratti yookiin immoo waan isaan barbaachisu nullee guutuma guutuutti isaanii guutuu irratti jechuudha. Hojjennee jiraachuu qabna. Isaanis immoo ijoolleedha waan barbaadan hin jira. Kuni kanarratti chaalenjii ta'a.
Mee boqonnaa yookaan immoo mana turuun ijoollee akkamiin gargaara jettu? Maatii hoo akkamitti gargaara? Fakkeenya kanaaf amma fakkeenyaa fi ijoolleen waa baratu yeroo mana oolanii wayyaa dachaasuu fa'a, nyaata hojjechuu, wayyaa maashinatti naqanii akka miicamu gochuu kanneen mana keessaa hojjetaman ni jiru. Maatii immoo karaan itti gargaaru maatiin gargaaramuu isaaniiti. Ijoolleen beekumsa kanaas ni horatu maatiis ni gargaaru. Akkam jettu kanarratti boontu?
Karaa kanaan gaafa ilaallamu boqonnaan dhufee ijoolleen gaafa maatii biratti turani maatii wajjiniinis walitti dhufeenya hin jabeessa. Waliin haasa'uun jira, yeroo dheeraa waliin dabarsuun jira, yeroon ilaaluun jira. Akkasumatti immoo mana keessatti sagantaa baafatanii maatii gargaaruun ruumi isaanii qulqulleessuun qodaa kana miicuu waan akka humna isaatiin jechuudha. Sagantaa baafatanii isa barsiisuu akka qabanii maatii gargaaranii wal gargaaruun akka jiraatu kana gaafa sagantaa itti baasee hojjisiisuu isaan wajjin taa'ee muuvii yoo ilaalanii otoon fedhiin isaan bira taa'een ilaalataa kana gaafa jiru walitti dhufeenyi maatii immoo bakka kanatti ni jabaata jechuudha. Isaanumatti gadhiisanii TV kana ilaaluu otoo hin ta'in akka hundi keenya iyyuu waan barbaannu waan faamilii ta'etti akka hin ilaallee teenye isaanis hin gammadu. Nus walitti dhufeenyi maatii bakka kanatti hin jabaata yeroo qabaannee ijoollee keenya gaafa haasofsiisnu waliin dabarsinu akkasitti ni ilaala.
Bakka isheen jette kanatti wanni isheen jette ogumaa sirrii ta'ee bakka tokkotti kan jedhu ijoollee hoggaa isaan iskuula irraa hafan har'aa ijoollee akka manaa qabdutti abalu guyyaan kana dalagaa waan namtichi mucaan inni tokko har'a dalage inni sun saamintii dhufuuf dalaguu qaba. Yeroo amma TV kana jettu irratti xiqqoo TV kana saamintii keessaa guyyaa tokko yookiin lamatu gaarii fakkaata.
ijoolle waa riidii hookiin buuka riidii godhu hookiin siree isaanii kana ituma kalee godhanillee akka duratti dirdiiranii akka godhanidha. Chaalenjii mataa isaanii nyaatu akkas godhu malee tiivii kanarratti hin gammadu. Dalagaa itti kennuuf gaarii, gadi baasuuf gaarii tiivii kanarra.
Aminaa achumaan mee yeroo boqonnaa kana maatiin ijoollee isaaf maal gochuu qaba? Hawaasni maal gochuu qaba?
Maatiin ijoollee isaatii wanni guutuu qabu. Iskuulli akka jalqabamee cufamuu jalqabetti duraanis ijoolleen hafteekan oggaa iskuula irraa manatti hafte maalan godhaa akkamittan isaan ji'a kana keessa dabarsaa jedhee pilaanii baasuu qaba duraanis. Pilaanii kanarratti oggaa baasuu ammallee abakkuma kanattillee as deemsee dhiifama waliin hoo koominiitii waliin jiraate koominiitii kanarratti walitti hidamanii daa'ima iskuula irraa hafsitan akka daa'ima gara biratti deemtee waan biraa hin fudhanne. Ijoollee kan akkamitti dabarsiisuu qabna torbee tokko yookiin afaan oromoollee hoo jiraate afaan sambalanii afaan oromoo san barsiisuu yookiin wanni biraa hoo jiraate bakka kanaa ijoollee kana geessuu jedhanii akkasitti tolchanii kaa'uufi waan akkasi gaarii peerentilleen of duraanii of sirreessee ilmaan kiyya akkaman godhuu qaba. Ana amma akka kiyyatti hoggaan ofii kiyyaa fuudhee ilmaan kiyya amma baatii lama mana taa'anii baatii kana lamman keessatti dalagaa dhiiseen manumaa deebisee jira. Maalifin buuka kana riidii godhaan jaal. Hoggaa isaa riidii godhan kaa paarkii deemna jedhan. Paarkii deemsise achirra isaan oofee achii dhufe haya. Amma deemanii shaawurii shan kan shaawurii laanchii inni laanchii. Baada sanii immoo ammallee akkuma kana buukuma kaasaa laala. Hookiin dalagaa mi'a kana bicaa. Hookiin carqii kana dachaasa. Hookiin siree kana hurgufa. Hookiin gadi baharaa bishni qoqqoba kee jiraate buha. Maalifin ijoolleen hoo bakka tokko teesse. Baay'ee mataan isaanii waan dheedhameetta aktiivii ijoolleen biyya sanaa tiivii ilaalla galii tiivii kanarra waan badaa dhufaa waan san laaluu barbaada. Kana kanarraa kutuu dalagaa mana keessatti odoo humna isaaniitti waliin ta'in waan isaan akka waan kana hin yaalle waan sanarraa isaan kutu godhuuf gaarii.
Hedduu bareedaa dhagadhumarratti.
Ijoolleen boqonnaa godhatanii qeetta akka deebi'anii beekamaadha. Yeroo sana akkuma sagantaa waan kaan goonutti hawaasnis maatiinis akka maatiitti sagantaa baafannee ijoolleen waan gaafatanis beekamaadha waan isaan barbaachisus beekamaadha waan adda addaadha. Ijoollee waan isaan barbaachisuu fi itti qophaa'uun gaariidha. Guddina isaaniifis isaanittis gammachuu isaaniittis akka holiday isaanii dabarsaniif dursinee itti qophaa'uun gaariidha. Akka hawaasaattis akka hirummaattis ijoolleen kun akkuma umrii isaaniitti walitti fiduun gaariidha. Hiriyoota isaanii jira yeroo kaanitti manni barumsaanii isaanii bakka adda addaa jirataa carraa kanaan amma immoo yeroo holiday isaaniitti walitti fidanii ijoollee walitti waliin akka haasa'anii gochuu hawaasnis otoo danda'ame akka koominitiittillee otoo danda'ame waan ijoolleen kun bakka sagantaan itti godhamee bakka itti oolanii yookiin immoo bakka fuudhanii fa'a akka bashannanaa fakkeessanii geettu geezerii kana waliin qopheessanii otoo hawaasni walitti ijoollee kana bakkuma jiru bakka adda addaatti walitti fidanii akkuma hoolidaytti otoo sagantaa akkasii fa'a qopheessanii ijoollee waliin taphatanii hoolidee isaaniillee akkasitti dabarsine jedhanii yeroo dhufuufillee akkasumatti sagantaa akkasii jira fa'a jedhanii akka hawwatanitti otoo waan akkasii qopheessee hawaasni bareedadha. Nus akka maatiittis akkuma dursinee hoolideen hin dhufa jennee ijoollee sagantaa baasne akka ijoolleen hin qofnee fi waan adda addaa yeroo barumsaatti yeroo arganee bakka waan deemnee yookiin waan isaan hin arganne irratti xiyyeeffannoo godhannee yeroo bareeda akka dabarsan maatiinis ijoolleen gadi facaala ijoolleen otoo godhannee bareeda jedhee yaada.
Galatooma Amiina, xumura irratti mee ijoolleen yeroo boqonnaaf mana jiranitti hariiroo maatii ni cima, hariiroo maatii ni cima jedhama. Akkamitti kun?
Baay'ee cima. Maaliif wanni cimu? Yaaduu qabda ijoollee kana. Iskuula irra hoggaa jiran waan iskuula hin yaadanii hoggaa mana jiran waan biraa yaaduun mala ijoollee yaada sanirra akka isaan gammadan akkamittan godha jettee yaadda. Ati yoo wajjin teessee hoggaa isaan buuka riidii godhan bakka kanaan riidii godhaa jira ati bakka kana riidii godhi boodarra waan kana keessaa poyintii kanaan si gaafadha ati poyintii kana na gaafattaa jettee hoggaa akkasitti itti dhiyaatte baay'ee gammadan. Atiis immoo godhe jettesa wajjin godhuu qabda. Buuka reading godhe jettesa reading godhuu qabda. Isaan challenge hoggaas godhan hedduu sitti gammadani. Atis leen hoggaa challenge gootu wanni kun akkanaa jedhani mataan isaanii baay'ee gargar waayidii tahe banamuufi akkanatti ilaalcha kanaan parentiin nu godha akkana nu godha jedhani gammachuu irraa qaban. Nuhilleen akkanatti challenge goone jedhani gammadani beekta. Akkasii gaariin godha.
Yani jalan family ilmu dabala, mana fi erokan sekolah demo, sekolah agak agalah ni homework sani ojatu, ame dat awan tuhu, sani setiye fenun sani si nutrisi homework sani aku ojatan fi isaboda kabukotan akakasi, ama garu erokut atani mana mati birawan cerani fi mati oji walitahasa unjira. Walitti dhugubbachu waliin kukii gochu waliin waa tokko tokko gochuun jira walumaan ta'anii yeroo dabarsuun jira waan adda addaa akkas waan jiruu fi irra caala walitti dhufeenya maatii jaalala maatii wal jaalachuun irra caala ilma godhataa jedhetanii dhibbaa dhibbatti ilaalama.
Ijoolleen durbaa qofamoo ijoolleen dhiiraas mana keessaa nyaata bilcheessuu kuukiin kan jedhamu kanaa itti amantu ijoollee durbaa qofa barsiistu moo ijoolleen dhiiraas ni baratu?
Biyya kanatti akka biyya keenyaan seen wanni hundi wal qixa deemuu qabani. Ijoolleen durbaaleen amma mana durbaas qaba dhiiraas qaba. Yoo ishii irratti ati chaalenjiin kee kuukidha ati chaalenjiin kee kiliiniidha hoolan jedhee hoggaan addaan baase. Anamma isaa kuukii godhee nyaachise inni gaaf kam kuukii godhee na nyaachisa kan ana bidda bira bichaa dhaabbadhu isin jette ijoolleen biyya kanaati beekta. Ani amma akki godhu. Mande ho kaadid kuukii godhee tuusdee hayaatu kuukii godha Aziza fi Mahama kiliini godhan ijoolleen isaan kan. Akka idimee isaanitti dhiirris kuukii godhuu qaba laggeenis kuukii godhuu qaba addaan baasuun baay'ee xiqqoo sitti ulfaata. Maaliif inni kun maali ani maaliif sitti ulfa ijoolleen biyya kana akka biyya keenyatiin guyyaan kan abaru godha guyyaan kan abaru godha itti addaan baasuu kennitee fi akkasitti goosisu gaariin jedha.
Akkuma biyyatti jiraannuunis walumaa galatti. Ani akka itti amanuttis kukingiin hundumaaf mutaa dhiirris durbis baruuma qabu ofuma isaaniitiif waan barbaadan jedha. Lamaanuu qixxeeuma baruu qabu jedha. Anillee akkasumatti barsiisu kan wanni jedha.
Hedduu bareedaadha ulfaadha. Dhaamsa xumuraa kan hafe jettanii kan namni baruu qabu yookaan immoo itti dabalamuu qaba jettan.
Kan namni bariu qabu jedhee xiqqoos akka dhaamsa dabarsuu fedhu ijoollee oromaatiif ijoollee oromootiif ijoollee saba kiyyaatiif faamiliin pilis ijoollee hunda nama sheehanii amananii ijoollee hiriyaa itti baay'isuun barbaachisu ijoolleen akkasitti batti ijoolleen laabirii jettee manaa baati ilmi kiyya nama akkamii wajjin intalti kiyya nama akkamii wajjin bobbaatee galaayyu. Koo peerentiin karallee dhabee laabrarii jaanii hoggaa biraa deeman jala deemanii achi buusan malee ijoolleen hiriyaa buusanii biraa deemna jaanii itti gara galanii sheekii godhanii ilmaan ofii sirriitti jala deemuun ja'a. Ijoolleen laabrarii dhaqxi jaanii pichi gadi dhiisanii ijoollee waan biraatti gadi dhiisanii akka waan biraan barsiifneef akka jala deemanan dhaabatu.
Yaa anillee obboleettiin kiyya aminaan waan gaarii haasofteetti anillee waan inni baradhu hedduu akkasuma isaaniin saniin jedhu. Ijoollee keenyaa fi yeroo kenninu jireenya ulfaataa yoo ta'eef amma danda'ametti ijoolleef yeroo kenninu waliin yeroo dabarsinu maatiin waliin yeroo otoo dabarse maaliif waa hundumtu inuma dhufee darba waan ta'eef ijoollee kana guddisuu fi yeroo waliin qabaannee otoo maatiin ijoollee isaatiif yeroo kennee jedha.
Hedduu ulfaadhaa yaada keessanii fi. Adde Boontu Mul'isaa akkasumas Addaamiina Alii hedduu ulfaadhaa fayyaa ta'a ijoolleedhaafis isiniifis yeroon kun yeroo boqonnaa gaarii haa ta'u innaa galatuma.
Ayyee
galeessuu galatooma raadiyoo SBS Afaan Oromoo hedduu galatooma jabaadha.
SBS. 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 SB